Η Ήρκια του πνευματικού σπαλατοτούσα ρακουτόρσον James Daniel. Η Ήρκια.
Miaraba tupuko lasi tupuko vavi falta fiara kamnonda ya mzota karivani ala kamishi zao. Yupana amni fiaruwa na ntutuliena na antu kumfamkara na luvainza finday ni faandara na anium. Fana diadina mumba mfamadiena ni ala tapi au amni fatitasi ufataruwa na nuwara atikia au amtapa mvolua ni faandara. Nitu ya mfita kimpu na mamtida na ntandava nala nangavu au amni komin na mbanvuata ata amdita siya nalasu au amdistriki ya mura magakusa nufanadia dina manaraka au amtapa mfaru amti faandara na iti. Manasanawari anaraka ni faandia dina.
Ήρκια.
Isany mampiavaka an'i Madagasikara amin'ny firenena hafa eran-tany ny fananan'ny ala tapia midadasika ao amin'ny faritra Itasy dia ny ao amin'ny kominina arivo mamy faharoa sy miarina arivo faharoa. Maro ny karazam-biby mivelona ao toy ny vorona, ny bibilava, ny karazana bibikely mandady toy ny androngo. Nanana ny anjara toerany teo amin'ny kolontsaina maha-malagasy ihany koa ny landibe mampidi-bolam-ponina manodidina ny olatra ao an'ala amin'ny fotoana fahavokarany mandritra ny filatsaha amin'ny orana. Mampidi-bola ihany koa ny voatapi azo anaovana ranom-boankazo izy io akoatra amin'ny mahafitsako azy. Manana anjara toerana amin'ny fahasalaman-ponina ihany koa nefa ny ala tapi. Maro ny karazan-java-maniry mahasitrana aretina maro maniry eo izay ampiasaina amin'ny fitsaboana nentim-paharazana. Ara-tontolo iainana miantoka ny firindrany roa ivoary ny ala tapi miaro ny nofontany ary miantoka ny rano ho an'ny famokarana sy ny fampiasa ao an-tokantrano ihany koa. Miamiana nefa ny velaran'ny aty ala tapi nanomboka tamin'ny taona 75 ka hatramin'izao fotoana izao. Noho ny filana maro vokatra ny fitombony samponina ny fahasarotan'ny fiainana sy ny fivoarana ara-toekarena efa miateraka ohatr'izay ny tany amokarana manampitrotraka ihany koa ny tsy fampiana ara-teknika ny tsy fampiany rano eto mamokatra. Nandray andraikitra ary ny mpiaron'ny tontolo iainana ny planeta urgence amin'ny alala mitetikasa tapia iarovana ny ala tapi ao arivo mamy faharoa sy miarina arivo faharoa ao amin'ny faritra Itasy. Ala manodidina ny 5000 sy ray alina hektara ny fitambarana. Apetraka ho faritra rovana noho izany amin'ny ala tapi ao amin'ireo komina misy aroa ireo fiarovana maharitra azy. Misy eda fahasirahana amin'ny fiarovana ny ala mantsy ny vondron'olona ifotony mitatana ny ala manoloana amin'ny fandripahana amin'ny endriny samihafa. Rehefa lasa faritra rovana mantsy ny ala tapi dia azo atao tsara ny manenjika sy manasazy ireo izay manimba sy mitrandraka ny ala amin'ny alalan'ny lalàna manan-kery. Fanazavan'Andriamatoa andriana Alson Erlaza Thierry lehibe mitetika asa tapi ny antony ametrahany any ala tapi ho faritra rovana.
Zava-misy ankehitriny dia misy an'ilay hoe contrat de transfert de gestion izay manome fahefana an'ireo vondron'olona ifotony hitantana ny oarena voajanahary io. Dia io no afahan'zareo mitantana an'ilay ala tapi amin'izao fotoana izao. Zava-misy anefa rehefa misy ny fanombanan'ny ala tapi na rehefa misy ny olona mandoro eny anatin'ny ala tapi na manao zavatra tsy hoe tsy mety amin'ilay ala tapia dia rehefa mitory eny amin'ny tribunal ny vondron'olona ifotony dia mivoaka ny didim-pitsarana dia avotsitry ny didim-pitsarana matetika zany hoe sazy miantona moa zany a no azo n'ilay olona manimba ny ala tapia. Dia zay zany ny tena antony tena hoe aleo zany a avadika faritra arovana ley satria rehefa mipetraka zay faritra arovana zay na ny aire protégé dia misy an'ilay loi coapa zay code des aires protégés dia ao anatin'io zany tena ahafahana manasazy ny olona tratra manimba ny ala tapi mihitsy. Fa raha ilay contrat de transfert de gestion misy amin'izao a tsy afahana manao ninina mihitsy eo anivon'ny fitsarana. Ny antony anankiray manko dia zao, ny tetika asa mandany vola amina miliara be dia be a amerenana an'ilay ala tapi nefa ny olona manimba ihany satria vokatry ilay condition de vie zany a somary ratsiratsy any amin'ny manvohitra. Dia zay mahatonga zareo satria tianina charbon kely izy, tianina kitay kely izy a, zay zany ny tena olana dia tsy maintsy simba foana zany io ny dikan'izay.
Irosoana ny fametrahana ny ala tapi ho faritra rovana mba iarovana fanaovana ny karazan-java-mananaina ao aminy ny tombontsoa ara-tsosialy sy teokarena avy aminy, ny fiarovana ny firindrany roa ivoary, ny fanabiazana mponina manodidina azy ikajy ny harena voajanahary ao aminy, ary isan'ny lehibe ihany koa ny famitarana ny faritra rovana ho an'ny eto Madagasikara. Iankina noavy ny taranaka faramandimby amin'ny maharenina lovain-jafy azy izao firosoana amin'ny fametrahana ny alatapi ao Itasy ho faritra rovana izao, hoy Andriamatoa Bakary Zafy Jean Hervé, taleo misahana amin'ny faritra rovana amin'ny harena voajanahary azo avoazina ary ny roa ivoary ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy.
Ny alatapia dia ala naturel eto Madagasikara, dia dikan'izay manana ekosistema manokana hatramin'izay zany io alatapi io. Ny hatramin'izay anefa TGRN ny tantanana anazy, fa tapa-kevitra ny fokon'olona igny fotony sy ny ONG mpanohana n'io fiarovana an'io fa ametraka maharitra fotoagna lava amin'izay ny fiarovana an'io alatapi io, de ataoko fa zava-dehibe satria afahagna magnampy amin'ny fiarovagna sy fikobabigna ny ariagna voajanahary misy eto Madagasikara, indrindra indrindra fa amin'ny alalan'ny atiala. Ny atiala nitsika tsy maninona miteny an'izany fa betsaka ny simba, ary raha tsy mandray fepetra enjagna atsika amin'ny fiarovagna an'izay sisa tavela, de mbola mety hitohy ny fanimbagna. Ka zay no mazava-dehibe zany hoe ny fiarovagna an'io atiala zay mahery ny agny amin'ny 10,000 hektara mahery izy teo hagnampy amin'ny fikobabiana maharitra ny atiala zay nisy eto Madagasikara.
Manohana amin'ny fametrahana ho faritra rovana ny alatapio amin'ny kômina Rivomamy faharoa sy Miarina rivo faharoa reo vondron'olona ifotiny na ny VOI ao an-toerana. Misy 8 moa ny VOI ao Rivomamy faharoa mandray andraikitra amin'ny fitantanana amin'ny velaranala iray alina hektara mahery. Folo kosa ny VOI ao Miarina rivo faharoa miara-miasa amin'ny fiarovana amin'ny ala 5 hektara mahery. Tokony ampiarina amin'nyrehetra ny lalàna mba hiarovana io alatapio ho ireto VOI ireto. Andriamatoa Rakotondrabe Jean Joseph filohan'ny vondron'olona ifotiny fiarovana an'ny alatapiany mamy.
Voalohany indrindra de misy ireo mpanimba avy any amin'ny kômina hafa aloha zany tena olana mpanimba manao charbon, manao tapis, de izy ohatrany mbola tsisy veo iny ankamarony. Ao amin'ny lalàna ihany koa raha ny tena marina efa tena imbetsaka i raha kely angambany eo amin'ny enina eo ny avantorinay fa tapa-bolana herinandro zay afaka, de tsy afa-po amin'ilay fitsarana mihitsy zany zay satria tsisy lalàna hoe ahafahanay tena miavina tsara an'ilay izy manjavozavo lay lalàna ozy la tribunaly. Faharoan'izay tena marina manampy anay kitoa ny sirety, raha ny tena izy tokony sireta mihitsy zany ireo le solo tena mpanjakana amin'ny resaka tontolo iainana sy fampandrosoana vain-jafo ireo tena miady nefa rehefa tonga ty ary amin'ny tribunal izy de ohatrany fanjavozavo zany le izy.
Andrasana amin'izao fametrahana ho faritra rovana ny alatapi ao amin'ny kômina Rivomamy faharoa sy Miarina rivo faharoa faritra Itasy izao moa ny fiaraha-mietany rehetra hoy Andriamatoa Randrianarivelo Jean Jacques filohan'ny VOI mitsinjo izay vola ao Miarina rivo faharoa.
Amintsika malagasy misy ireo tambavy rokandro kely betsabetsaka horipaka ireo indrindra fa reo hoe bibibiby kely trandraka sokona, de zay zany ny tena namadiana azy hoe ho alarovana tanteraka. Ary namadiana an'io de mipikambana mihitsy no namaritra hoe aiza ny ataontsika de iza no hoanantsika, zany hoe tineranay fotony zany namadiana an'io alarovana tanteraka. Misy zany ny ala, misy karazany roa manko le alarovana, misy ny ala azo tazam-bokatra ohatra voatapi, olatra maromaro hatramina bozaka sy ny karazany, fa io ala fady io de natao tena hiarovana tsy azo idirana fa tsy hoe mahazo autorisation avy amin'ny mpitarika.
Miandrandra mafy ny voan'ny lalàna mahafaritra rovana ny alatapi ao aminy ny tomponandraikitra ao amin'ny kômina Rivomamy faharoa. Tsy voazao akory hoy Andriamatoa Ramanambohitra Irinaina Marius, lefitry ny ben-tanàna no nisy fepetra hiarovana ny alatapi fa efa nisy zany tany aloha tany. Sahirana nefa izy ireo ankehitriny noho ny tsy fanajana ny sotoavina mahamalagasy dia ny fanajana ny fepetra napetraka ireo ray aman-dreny tany aloha tany ireo. Misy tombony amin'ny famokarana ny fametrahana ny alatapi ho faharovana hoy andriamatora manamboatra herinaina marius lefitry mibentanana ao arivony manofaro
be dia be ny zavatra vokatra azo amin'ny firovana lalatapi anisan'izay ny fiajiana n'le tambary eo amin'ny toerana misy azy eo satria le loisan sy le rano amin'le tambary lasa mirita ny tatatra zao raha jerena amin'ny akapobeny tany aminay to aloha tamin'ny mbola tsy tena sio moany tontolo enana mandifotra ny tatatra mitondrany rano fa am'izao fotoana zao a efa aty ambany aty efa tena zara fa misy ny tatatra ty vokatr'la fidio tany anisany nanimba anty alatapito amin'ny faritra rivomamy koa mantsy ny somamanina tamin'ilay fitsandragnana volamena teo a zay natonga ny vahoaka mihitsy a lasa hoe ny sinovy manao ny ataony ty zay tyo ny tsy mba ndray andraiky sa de lasa nisy fanombana la alatapi de anisany nanaira ndraika rehefa mipetraka ny lalàna tena mihitso manantenya fa voaro alatapio
ho lasa toerana fizahantany akoatr'izay ireo alatapi ireo rehefa lasa faritrarovana hiteraka asa sy fidiram-bola vaovao ihany ko manana fanararoatra ara-toekarena ny mpandraraha ary lalany iray azahoana famatsiam-bola mahatra izay faritrarovana izay iena ihany ko ny tsindry ahafahana miaro ny karazan-javaboary sy ny roivoary ao aminy maro moa ny asa natao sy mbola atao ahafahana mahazo ny sata fiarovana entitrentitra kokoa amin'ny fiarovana ny alatapi nofaritana noho izany ny faritra ahafahana miazona ny roivoary ny fiarovana ny alina sy ny zava-maniry ao aminy io ilay antao hoe noyodura amin'ny teny teknika toerana mbola ahitana alatapi matevina izy io lavitry ny tanàna tsy misy fodidravitrasa sy toeram-piasana ary mamaritra ny folo isanjato ny faritra rovana ny velarana nofaritana ihany koa ny faritra fahamponina manoa ny velotena mahazatra hatramin'izay natao ihany koa hiarovana ny noyodura voalaza tetsy aloha io indray ilay antsoina hoe zone tampon niarahana tamin'ny mponina teny fotiny ny famaritana ireo faritra roa ireo ary tsy voahirika fa nisy ny fandraisana anjaran'izy ireo manana anjara andraikitra ihany koa ministeran'ny tontolo iainana sy mifampandrosoana lovain-jafy hoy andriamatoa bakarizafy jean irve talemisahana ny faritra rovana niarena voajanahary azo avozina ary ny roivoary ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy mifandrosoana lovain-jafy
ny amin'ny ministera zany a rehefa mametraka ny ataoko hoe faritra rovana sy faritra kobabiana ohatran'io a dia manana oti maromaro tsy maintsy apetraka aloha isan'ny oti izay ilaigna voalohany a de ny pag na ny plan d'aménagement et de gestion ny pag a andeha amaritra hoe ahoana ny valeur nyireo biodiversité zay misy ao agnatiny ao a de iny daholy ny stratégie indesigny hiarovagna izy ny document faharoa zay tsy maintsy avoakanjareo de ny ataonay hoe PGSS na plan de gestion environnemental social et sauvegarde satria misy olombelona miaigny miaraka aminazy ireo tsy maintsy jeregna zany a ahoana hiassosiegna reo olombelogna ireo a amin'ny conservation zay le hoe allier la conservation et développement zany hoe ny fikobabiagnan'io a dia tsy maintsy hitarika fampandrosoagna ho andreo vondron'olony fotiny zay mikobaby sy miaro anazy eo ary ny document fahatelo farany zay ataonay hoe business plan zay a io business plan io no ahafahan'io ONG na ny communauté zay appuyeny a ahita hoe ino le tsy ampy amin'ny vola zay ilaigna hitantanagna maharitra anio aregna io zay no atao alafo zany hoe hoan'ny mpamatsy vola noho ny fisin'io aregna tsara io a manana document stratégique ireo a de mety ho avy magnampy zany ny mpamatsy vola zay zany amin'ny alalan'ny maidy zay zahay manoagna magnampy a amin'ny fagnatanterahagna reo de document reo mba ho ahazo validation au niveau national sahala am'izay ataontsika zao
mbola misy ny fanabiazana atao mialohan'ny ampiarana ny lalàna hoy kosa ramatoa josette evelina rakotoarimanana taly iraisapatry ny tontolo iainana sy mifandrosoana lovain-jafy itasy sy bongolava
anisan'ny fonction régalienne ny anay moa zany amin'ilay hoe zay solotenam-panjakana avy amin'ny ministère ny fotsiny a izay hoe fampiarana ny lalàna izay mialohan'ny fampiarana lalàna moa de misy aloha ny fanabiazana andreo lareo fampatarana ny olona hoe zao ny zavatra mifea ny tokony atao sy tokony atao mity alatapi ity ao anatin'izay zany a rehefa toka mba misy foana fandikana lalàna de misy ny fampiarana ny lalàna ary anisan'ny firosoana ao anatin'izay hoe fampiarana ny lalàna izay a ny fanaovana ho faritrarofana ny alatapi satria rehefa lasa faritrarofana ny alatapi a de moramora kokoa zany ny fampiarana ny lalàna amin'ny alalan'ilay hoe fampiarana ny code des aires protégées
Mandalo dingana maro ny hevitra voangona nandritra ny atrikasa afaka kevitra fankatoavana amin'ny fametrahano fahatrarovana ny ala tapi ao amin'ny komina ambanivohitra miarina rivo faroa sy arivo mamy faroa faritra Itasy mandra-pivoaka amin'ny didim-pitondrana raikitra. Didim-pitondrana vonjimaika ho fiarovana ny ala tapi ary miatra avetrany mandritra ny roa taona. Aorian'izay no anomanany indray ny didim-panjakana raikitra mifehin'ny fahatrarovana. Misy ary ny toana atao amin'ny planeta urgence amin'ny fanatanterahana ny drafitra fanajariana ho amin'ny fitantanana no amoraina na ny PAGS. Ny PAGS izay ahitana ny asa rehetra tanterahana amin'ny fahatrarovana. Manazava ny fomba atao ampahatra amin'ny fitantanana ny alina rehefa lasa fahatrarovana izy io. Andriamatoa Andrianalson Erlaza Thierry lehibe amin'ny tetikasa tapia.
Ampiana izany ny olona nao an'ilay antsoina hoe projet communautaire. Zany hoe ohatra hoe manao aviculture izy na manao fiompiana tantely izy na manao fiompiana trondro izy dia ny tetikasa manao investissement matériel sy équipement dia intrant zay zany nomenandreo olonareo zany hoe amin'ilay taona voalohany iny zany a omena toana ary zareo dia rehefa mitaona anaraka zany tokony azahoany tombony ireo zavatra ireo a dia rehefa lasa miteraka fidiram-bola ho an'ilay olona mpitantana ny ala tapi zany a izay zavatra taona izay dia rehefa miteraka fidiram-bola zay a dia tsy mitsofoka anaty ala tapi tsony izy a animban'ireo ala tapi ireo zay zany no atao hoe paikady a nataony tetikasa mba ahafahana mampaharitra ny fiarovana ny ala tapi io. Ankoatr'izay a misy ihany koa ny satria rehefa tena mipetraka ilay aire protégé communautaire dia misy ihany koa ilay antsoina hoe développement na écotourisme zany satria ao anatin'io resaka développement na écotourisme io zany a raha ohatra ka mirobirobo a dia zay zana moa no ampandeha azy raha mipetraka tsara io dia fidiram-bola ho an'ilay VOI koa izy zavatra zay a dia ataoko hoe rehefa hita zareo fa mampidibola ilay ressource naturel dia manana fandresen-dahatra be koa izy a hiaro an'izy misimisy kokoa.
Zava-dehibe ho an'ny taranaka faramandimby ny famadia no fahatrarovana amin'ny ala tapi ao arivo mamy faroa sy miarina arivo faroa ka manentana mponina ifanohana hiaro izany faritra ala izany. Andriamatoa Ramanambohitra Herniaina Marius lefitry ny ben'ny tanàna ao arivo mamy faroa.
Entany ntsika ao amin'ny faritra Itasy atyny manodidina rehetra mba hitsatsy ny ala tapi sy ny ala eto Madagasikara satria rahantsika mahita ny fahasomban'ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao ka dia ankasitrahana ankatelema ntsika min'ny fandraisa tanana sy ny fikajiana izay tontolo iainana izay indrindra ny ala tapi.
Narahantsika teo ny ezaka taony ny mpisehatra samihafa amin'ny fiarovana ny ala tapi sy satavela ao amin'ny faritra Itasy fa tantara mbola amin'ity kosa ny ao amin'ny manodidina ny tadiavana alina nangavo ao amin'ny komina Antamiditra sy Analasoa ao amin'ny distrika ny Moramanga. Raha fitinina ny zavanisy dia nangataka tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ampiato ny famolekazo any anatin'ny tany fiveloman'ny Lotantsa manamorona ny tandavanalana angavo anatin'ny faritrin'ny komina Tamiditra sy komina Analasoa ao amin'ny distrika Moramanga ny pretra sy ny mpikamba amin'ny biraom-pandrindra ny justice EP ao amin'ny distrika missionnaire Ambosargara diosezy Moramanga. Nambolen'ny fikambanana tsy miakiny iray zanakazo mantsy ny tambolon'ny Lotantsa anjatony ao amin'ny fokotany Ambelombe ao Tamiditra. Nambolena avokoa ny tambolo rehetra na misy fambolena na tsy misy ary tsy nilazana akory izy ireo tamin'izany. Novolena zanakazo toy izany koa ny tao an-drano kely ary mbola ambolena zanakazo toy izany koa ny tanimboly hatrany Antsapandrano fokotany Antanifotsy ao Analasoa. Efa apolotona maro anefa ireo tantsay ireo no nanajary ny tamboly ary mamelona vahoaka anarivon'izany. Fanirin'ireo tantsaha amin'ny komina Tamiditra sy komina Analasoa ao amin'ny distrika Moramanga ihany koa ny aro ny ala sisa tavela ao amin'ny loharano mamelona ny renirano sandranety. Loharano manondraka velara tambary anarivon'ny hektara ary mamelona olona naliny anatin'ireo komina ireo. Fiarovana eo ambany fanaraha-maso ny ekara Antsevakely sy ny ekara Antanifotsy section Analasoa. Nanoratra taratasy ho an'ny ministra ny tontolo iainana sy mifandrosoana lovain-jafy na ampahafantatra ny manjony tatsa sy milaza ny etaetan'izy ireo moa ny tao amin'ny justice EP distrika Nambosargara ny 20 avrily 2024. Namaly izany kosa ilay fikambanana tsy miakina ny 20 avrily 2024 ary nilaza fa tsy tamboly najariana hamataonany ny ao an-drano kely. izay indrindra no hitondran'ny fiangonana ao amin'ny distrika misionera Ambosargara diosezy Moramanga fanazavana ary angatahana izy ireo ihany koa ny fidinana ifotiny hanamarinana ny matsy tambolo no hajarian'ny mponina amataonany araka ny valitenin'ilay fikambahany iray tamin'ny fitarainana natao makasika ny tamin'nympambolemin'ny tatsa ao amin'ny kominina Atamiditra sy Analasoa a distrika Moramanga ny fiangonana ao amin'ny distrika misionera Ambosargara diosezy Moramanga. Fidinana ifotiny iarahan'ny fiangonana ny mpiaroala amin'ny tantsa ary eo ambany fitaria ministera nambara araka mitaratasy no sorata amin'ity fikambanana ity mantsy ny 7 avrily 2024 teo fa tsy tamboly najariana taonany ny zavatra hita nandritra ny fisafoana alafady tao an-dranokely ny volana novambra 2024 araka ny sary nalaina ary nambara fa nahitana fandrika babakoto asy fanapahana alavelona ihany koa tao. Tokony hamarinny fotony zava-misy rehetra anatin'ny tandavanala misy ny loharano sandranetio hoy Andriamatoa Rakotondra Zaka Jean de Dieu mpandrindra ny justice EP distrika Ambosargara.
Gaga ihany zay eo anatrehan' zany zavatra zany hoe zany anie tsy azo afenina fa azo hamarinina ny fotony hoe teviala vaovao ve io a fandrika babakoto manahoana moa le hoe fandrika babakoto fa tsy de hainay zay zavatra zay a fa ny fantatray zany amin'ireo le hoe tanimbolon'olona nambolena zanak'azo ireo a de tany efa namina maitisa milaly a antaonany maro mihitsy ireo fa telo manarakaraka an'izay a de mahakasika ny hoe efa tenerana tamin'ny fokon'olona ny namerenana n'le tanimboly ambolena azo mba hitsinjovana hifampitsinjovana sy amerenana n'le loharano a mba nondrahana n'le tanimbary. Gagagaga ihany zay raha nanadiady mponina amin'iny faritra iny fa nimponina de tsisy nahalalana zany hoe fivoriam-bena tao tamin'ny fevrier 2024 teo zany. Eo anatrehan'izay zavatra zay zany le tatitra zany de raisinay hoe tatitra sadasada ihany fa tsy misy ohatrany hoe fanamarinany ny fotiny. Ohatra anankiraiky io zao le hoe fa misy olona ny tononinay tao anatin'le tatitra de gaga anay fa hoe i olona io zany de tenerana tamin'ny olona io ihany koa ny hoe ambolena ny taniny amerenana ny loharano satria misitraka n'le loharano amin'iny rano iny ony ny tanin'ny olona voatonina tamin'ny fitarainana io. Rehefa nanontaninay nefa i olona io de tamin'ny 28 avrily a ry zareo nandalo tany fotony tany zany nampanaovina napahana soniavina taratasy olona io.
Vonina iaray asa amin'ny fikambanana nanankinana ny fitantanana ny ala ao amin'ny tandavanalana angavo ny fiangonana ao amin'ny distrika misionera Ambosargara diosezy Moramanga saingy mametraka fepetra vitsivitsy mitaky ny fampitsarana ny fambolekazo any amin'ny tambolon'olona ny fiangonana izay voatokony hiadyhevitra takina ihany koa ny fahafahamponina anangona mivokatra eo amin'ny tambolon'izy ireo. Ao amin'ny akara Antsevakely no hanaovana ny fionana hitadiavana vahaolana atsara ihany koa ny fikasana mindra toerana andro tantsa manamorona any oalio any amin'ny faritra voatokana ho an'ny fambolena na ny antsoina hoe zone agricole midika ho tsy fanajana ny zon'olombelona mantsy zany indrindra fa nianala azy eo amin'ny tanindrazana. Fanazavan'Andriamatoa Rakotondra Zaka Jean de Dieu mpandrindra ny justice EP distrika Ambosary diosezy Moramanga.
Lazainy zareo amin'ny tatitra moa de le hoe jaune agricole rehefa nidina hevitra tany amin'ny distrika misy anay zany io hoe jaune agricole io a atao amin'ny faritra loatra mangory zany a de tsy hisy mihitsy zany hoe tany a malalaka amindrana an'ireo mponinareo zany. Ny tena olana ihany koa zany a de tsy azavaina mivatana amin'le mponina le hoe tanjona andry zareo fa karazana ohatrany hoe ambadika ihany. Ny mponina raha irana izy a raha azavaina tsara aminy a ka manaiky izy a mety tsy manakiany izahay fa le ambadika zany ohatran'le hoe mandeha any zany zao de hoe manao fangatahana ianareo ka zay tsy manao fangatahana de tonga de esorinay amin'io tanimbolona io. Iny zao anankiray zany rehefa sainnay ty le hoe hitady toerana malalaka amindrana an'le mponina de ohatrany hoe fandrika ihany zany iny a ka ny angatahanay de hoe ilaina mihitsy a ny fanakalozakevitra eo am'le tatsaha sy eo am'ireo fikambanana miaro any oaly io a elany elany ny fitondram-panjakana.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsovan'ny pirenena rehetra.
Ny farana ny fandarana hirika tamin'izao takariva ny alakamisy izao mankasitraka no mpiaino nahatra tamin'ny farany vaovao sy loha hevitra hafa indray no atolotra anao eto amin'ny herin' anio mandrapitafa tompokilasy tompokovavy.
Hirika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.